Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 16 декабрь, сейшембе. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда туанып, коршулуктарын бетирергә чакыра. Казанда җырчы студент Филюс Каһиров концертына Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә килде. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы башкарма вәкилләре студентлар белән очрашты. Романия Кырым татарлары Кырым татар телен үстерү өчен яңа мөмкинлекләр эзли. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кыргызстан хакимиятләре Азатлык радиосының кыргыз редакциясе программаларын тапшыруга каршы. Израильдә юл казасында Россиядән кимендә 30 кеше һәлак булды. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай Россия президенты вазифасын һәм дәүләт думасы мөддәтен үзгәртүне хуплады. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израильнең ял урыны булган Акуба Култыгы ярларында урнашкан Эйлат каласы янында Петербурдан туризм ширкәтләре вәкилләре утырган автобус юлдан чокырга төшеп, кимендә 30 кеше һәлак булды, 20ләп кеше каты яраланды. Автобуста 55 кеше булган. Алар Израильгә килеп, ял итәсе урыннарына юлга чыккан булган. Кыргызстан хакимиятләре Азатлык радиосының кыргыз редакциясе программаларын тапшыруга каршы. Дәүләт телерадио ширкәте башлыгы Милис Эшимканов сүзләренә караганда, Азатлык тапшырулары ил җитәкчелегенә карата артык тискәре һәм тәнкыйтьчән. Хакимиятләр тапшыруларны эфирга биргәнче аларның эчтәлеге белән танышу таләбен куйды. АКШның халыкара тапшырулар идарәсе шурасы бу мөмкин түгел дип таләпне кире какты. Идарәнең маркетинг һәм тышкы мөнәсәбәтләр бүлеге башлыгы Гарри Сәчер кичә Бишкекта булган матбугат очрашуында Азатлык радиосы Кыргызстандагы иң җитди һәм уңышлы халыкара радио дип белдерде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Кыргызстан хакимиятләренә Азатлык тапшыруларын туктатмауны сорап мөрәҗәгать итте. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай Россия президенты вазифасын һәм дәүләт думасы мөддәтен үзгәртүне хуплады. Утырышта катнашкан 104 депутатның 99-ы конституциягә бу үзгәрешләрне кертүне яклап тавыш бирде. 5 депутат каршы чыкты, бәхәсләр булмады. Парламент рәисе Константин Толкачев сүзләренә караганда, канун илгесе тавыш бирү алдыннан дәүләт җыелышының барлык комитетларында каралган булган. Россия президенты Дмитрий Медведев президентлыкны 4 елдан 6 елга, дәүләт думасы 4 елдан 5 елга кадәр узайту турында конституциягә үзгәреш кертүне тәкъдим иткән иде. Канун гамәлгә керсен өчен аның җирле парламентларның күпчелегендә хуплануы шарт.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Алматыда бүген урам җыенында катнашкан 400ләп кеше белән милиция арасында бәрелешләр булды. Халык торак мәсьәләсен хәл итүне һәм хөкүмәтнең урыныннан китүен таләп итте. Җөмһүрият мәйданында милиция протест белдерүчеләрнең юлбашчысын Айнур Кормановны кулга алырга тырышкан. Корманов торак проблемалары белән шөгыльләнгән хөкүмәттән бәйсез оешма җитәкчесе. Аның сүзләренә караганда, урамга халык 1986 ел вакыйгаларын искә алырга чыккан. 1986 елның 16-17 декабр көннәрендә яшьләр коммунистлар хакимиятенә каршы баш күтәрде. Урам җыеннары көч кулланылып таратылды. 5 ел узгач Казакстан Советлар Берлеге республикаларының соңгысы буларак берлектән чыгу турында белдерде. Ул чактагы коммунистлар башлыгы Нурсултан Назарбаев президент итеп сайланды. Назарбаев хәзердә ил башы булып кала. Президент яклы Нур Отан фирқасы Казакстан парламентындагы барлык урыннарны алып тора. Казакстанда бүген бәйсезлек көне уңаеннан төрле чаралар үтә. Бер ел Русиягә кертелмәгән журналист Наталья Морарны яклап 21 декабрьдә урам җыены үтәчәк. The New Times журналы хәбәрчесе Молдова ватандашы Наталья Морар Русиягә милли иминлеккә куркыныч тудыруы сәбәпле кертелми. Аның хезмәттәшләре бу тыю аның журналист эшчәнлегенә бәйле дип саный. Морар соңгы вакытларда Кремльнең соңгы сайлау кампаниясен финанслауын тикшергән булган. Аның адвокаты Русиягә керү чикләвен бетерүгә өмет итмәвен белдерде. Морар Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Франция полициясы хәбәр итүенчә, Париж үзәгендәге зур кибеттә динамит таяклары табылган. Биш катлы кибеттән кешеләр чыгарылган. Таяклар эчендә шартлаткыч булмаган. Кибеттә шартлаткыч куелуы турында Франс Пресс агентлыгына элек билгесез Афган инкылап фронтыннан хат килгән булган. Хатта Афганстаннан Франция гаскерләрен чыгару таләбе бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кеше Мәскәү шәһәр мәхкәмәсенең 20 кешене үтерү һәм 12 кешегә һөҗүм итүдә гаепләнгән тақыр башларга чыгарган хөкем карарын Россия белгечләре артык йомшак дип бәяләде. Төркемнең юлбашчылары 17 яшьлек 2 егет 10 ел төрмә җәзасын алачак. Сава аналитик үзәге җитәкчесе урынбасары экстремизм белгече Галина Кожевникова бу икәү тиздән төрмәдән каһарманнар булып чыгачак дип белдерде.
На мой взгляд, приговор совершенно неадекватен, потому что получается
Мәхкәмә карары гадел түгел минемчә. Иң озын төрмә җәзасы алучылар да үтергән һәр кеше өчен 1 елдан да азрак төрмә җәзасы ала. Һөҗүм ителгән кешеләр өчен бөтенләй җәза алмый булып чыга. Яртысында утырмыйча бу кешеләр вакытыннан алда әле 30 яшьләрендә тулмыйча ак каһарманнар булып иреккә чыгачак. Алар инде хәзер каһарман. Алар һәм аларның гаиләләре неонацилар тарафыннан яклана, диде Кожевникова.
Их неонацистская среда поддерживает активно не только их, но и их семьи.
Россия статистика идарәсенең бүген игълан иткән мәгълүматларын икътисади анализ институты башлыгы Андрей Ларионов гадәттән тыш дип бәяләде. Бер ай эчендә сәнәгатьтә җитештерүнең шундый тиз кимүнең инде 19 ел күзәтелгәне булмады, диде Илларионов. Ноябрь аенда Россиядә җитештерү 10.8% кимегән. 2007 елның ноябрендә киму 8.7% булган. Сәнәгатьнең мондый кадәр аска төшүе 99 елда кризистан соң 1 ел узгач күзәтелгән. Босния Гыйрактан гаскерләрен чыгарып бетерде. 2005 елдан бирле Гыйракта барлыгы 290 Босния хәрбие хезмәт иткән. Киләсе елда Сараево үз кешеләрен Афганстанга җибәрәчәген игълан итте. Боснияның үзендә исә 1992-95 еллар сугышыннан соң Европа Берлегенең 2100 гаскәрие тынычлык саклый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстанда 2009 ел яшьләр башлангычларын яклау һәм үстерү йылы булачак. Сибай районы прокурорын үтертүдә шикләнүче Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев кайберәүләр бүгенге икътисади кыенлыклар чорында хөкүмәт эшенә аяк чалырга тырыша дип белдерде. Башкортларның Күк бүре оешмасы татар һәм башкорт халыкларын ике халыкның да тәрәхиятына кымашаулаучы үзара каршылыкларны бетерергә хаталарны танырга чакырып мөрәҗәгать итә. Уфадан Рәмзит Әбүләев сөйли.
Әлеге 2009 ел Башкортстанда яшьләр башлангычларын яклау һәм үстерү елы дип игълан ителәчәк. Бу карар президент шурасы утырышында хупланды. Утырышта Башкортстан президенты Мортаза Рахимов регионның социаль яклау елында башкарылган эшләрдән бәйле коммуниятын камерлаштыру, социаль оешмаларның матди техник базаһын ныгыту һәм җәмгыятьтә бәйле институтының абруен күтәрүгә ыңгай йогынты яһавын билдерләде. Президент шураһы утырышында финанс өлкәһе һәм икътисад тармагының тотороклылыгын тәэмин итүгә юнәлтелгән саралар каралды. Бу мәсьәлә бүген премьер-министр Раил Сарбаев чыгышында. Оның билдәләвенчә, республикалар икътисад тармакларына ярдәм итү, хезмәт базары һәм ипотека кредитлау өлкәһендә эштәрне көйләү өчен эзләнекле саралар күрелә. Социаль өлкә күрсәткечләре буенча да ел республика өчен уңышлы тәмамлана. Алдагы тәҗрибәләр социаль өлкә салымнарын исәпкә алып төзелгән. Дәүләт Йыгылышы Корылтайдан бүгенге утырышында Раил Сарбаев күрсәткә каршы планда тулы һәм игълан итте. Хөкүмәт тулы көченә эшләргә тиеш. Әммә аерым көчләр аяк салырга тырыша дине премьер иң мәгълүмәт саралары хәбәрләр белән әңгәмәләшкәнде.
Хөкүмәт тарафыннан бүген куелган мәсьәләләр алар аңык план булмаенча аның турында сөйләп һөйләп булмаячак. Әйтергә кирәк, без монда эшләргә бер генә килмәгән президентыбыз государственное собрание бүген алдыбызда максат куйган икән, безгә эшләргә мөмкинчелек биргән икән. Безнең бүген ел моннан гына 2009 ел моннан гына яшәмәйбез. Бүген булмаган мине сөйләп сәхнәгә сөйләгән иртәгә икенче эшкә күчү сәбәпле сөйләгән әйбердә aşırılmanı tip eğitirdik olmağın. Sonra bugün söyleyen ötülmer tutulgan meseleler alar bitehle sığır aldığından uzakına vakit iyileşilgen. Her bir karıştı, her bir müktehe paralıgan hem de bulgan ile ilden indey meseleler para şu meselelerge paralıgan, arınalgan sığış oldu. Şu an indi eğitirge yaramayın. Ne eğitildiler şununla bittik. Anın üstünde biz işleyecek biz. Bugün de bu işte alıp paralıgız. Eğitirge gerek biz bir
Райл Сарбаев 2008 елда республика икътисадының тотырыклы үсешен билдерәме. Елдың төп икътисади күрсәткечләре 2007 елга караганда югарырак булыр дип күзаллана. Республикалагы күпмәле оешмага башкорт халкына мөрәҗәгать итте. Ул татарлар менән мөнәсәбәтләрнең халкына яңа тотырырга вакыт дип атала. Авторлык радиосы хәбәрсезне бу мөрәҗәгать буенча Күкбүре оешмага агзасы Тимур Лукманов аңлатма бирде.
Татар халкы менен безнең проблемаларыбыз уртак, һәм безнең көрәшебез уртак исемде. Хәтта менә Татарстанда да үткән кеңәшмәле безнең делегация һәм Татарстанның хөкүмәте бергә чыгып, аны регионал компания будут совещание утканда. Ошол эле азыр кыраш вакытында биз башкорт халкына ошондой мөрөзөгөт жазып отурмуз. Азыр ойлонуп итинде күп биздин халыктарыбызга талакырга керек, балки инде туктатырга керек ошо адресте. Һәм мин ошо адрестың сәбәптәрен эзләп карадым, уйланым, һәм ошо ия безнең халыктарыбыз арасында аңлашма алып, уларның менталитетында, бәлки төрле тестан, политиканан ия үзебезнең аңламаган лидерларыбыздан ошо проблемалар турар исемде һәм ошо ыргызга килтерәм. Вакыт ошо проблеманы хәл итергә һәм әйтергә кирәк, ошо татарлардың да башкортларга карата уларның үкенүләре һәм улар урынлы, чөнки безнең яктан да бик зур хаталар булды. Безнең республикабызның лидерлары ошо хаталарды исәне һәм хәзерге вакытта ошо хаталарды танырга кирәк, һәм артабан инде бергәләшеп уга кул тотып инде артабан көрәш итәргә. Шундый минем комиссиям.
Мөрәҗәгатьтә белдерүенчә, Башкорт һәм татар бергәмлеге яңа Россия Федерациясының моделенә нигез саласак. Рәмзит Абдуллаев, Азатлык радиосы эфир.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Казан дәүләт консерваториясе галимәсе Зилә Сөнгатуллина Казанда тарихи концерт булды ди. 15 декабрьдә Камал театрында яш җырчы Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе студенты Филюс Каһировның концерты булды. Тамашаны карарга Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә барган. Бу концертта җырчының Күңелем җырдан тора дип аталган тәлинкәсе дә тәкъдим ителгән. Наил Олан язмасын тыңлыйк.
Хәзерге менә шундый бер көнлек җырлар арасында менә бундай концерт шундый җиңел тулыш шикелле булды, халыкка да бәйрәм булды, чын теге милли бәйрәмгә әйләнде.
Ди җыр сәнгате галимәсе Зилә Сөнгатуллина. Камал театрында яш талантның язмалары тупланган тәүге тәлинкәсе дә тәкъдим ителде. Каһировның Казандагы беренче концертын карарга Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев та килгән иде. Тамаша тәмамлангач булган эшкерсез сөйләшү вакытында Зилә Сөнгатуллина сүзләренчә Шәймиев Каһировка зур өметләр баглавы турында әйткән. Зилә Сөнгатуллина укучысын халык яраткан татар җыр сәнгатен алга таба дәвам итүче буларак та күрә.
Андай таланттар кирәк була. Рашид Агапов, Ильхам Шакиров, Альфия Абзалова, Хайдар Бигичев. Һәм менә шул рәттә киләчәктә мин үлем Филиус Кагировта булар дип, чөнки аның моңы, таланты, әгәр дә эшләсә, менә бер дә ялкауланмыйча, әле укып бетерәсе дә бар.
Консерваторияның 3-нче курс студенты тәүге концерты вакытында татар халык җырлары белән бер рәттән сәхнәдә беренче тапкыр итальян җырында башкарды. Үзен төрле юнәлештә күрсәтеп, казанлылар мәхәббәтен яулады, ди Зилә Сөнгатуллина. Концертта Галимә үзе, җырчылар Айгил Хәйри, Рөстәм Асаев та катнашты. Филиус Каһиров опералардан төрле арияләрдә моңлы халык җырларда башкара. Укытучысы Зилә Сөнгатуллина сүзләренчә, мондый сирәк тавыш һәм талант Ходайдан булса, камиллек өчен бик күп көч түгәргә кирәк.
Йогынтыясы җырчыга үзенең туган табигаты да. Ансыз булмый. Озын көйләрне җырлау белүе Урал таулары шагыланда, матур тиге кара урманнар шагыла, кайтавазлар ишетелә.
Оһәңендә үзенчәлек булганга без аны консерваториягә алдык та инде, ди Зилә Сөнгатуллина.
Чөнки аның программасы да юк, консерваторияга кергә бит җиңел түгел. Анда махсус программа кирәк. Шуңа карамастан, менә аның таланты күренде. Шуңа мин әйтәм, алыйк моны, монда өмет бар дип.
Филиус Каһиров консерваторияның 2-нче курсында укыган вакытта Рәшит Ваһапов исемендәге 4-нче халыкара татар җыры фестиваленең яш башкаручылар бәйгесендә гран-при яулый. Башкортстанның Бүздәк районы Килим авылында туып үсеп, Октябрьский шәһәрендә музыка мәктәбен тәмамлаган егет Казанга килеп, менә тәүге тәлинкәсендә чыгарды. Күңелем җырдан тора дип аталган бу тәлинкәгә Филиус Каһиров эстрада җырчылары өчен киләнгән алтын тәңкәләр түшәлгән юлны сайламады, дип язылган.
Ул бакланмый хәзер дә аның затлы музыкага ымтылганы күренә.
Ди Казан дәүләт консерваториясының профессоры Зилә Сөнгатуллина.
Сүләрің қойпай нар дейсін, жаным гүл оттан тұра, янып күйіп еш әуімені, таңдағы шықтан сұра.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Дүшәмбе 15 декабрь көнне Бөтен дөнья татар яшьләре форумы башкарма вәкилләре белән очрашу булды. Анда форум җитәкчеләре Казан студентларын милли эшләргә катнашырга чакырып, туган телне өйрәнүдә, мәдәниятне үстерүдә, милли мәдәни чараларда күбрәк катнашырга өндәргә тырыштылар. Бу ниятнең ничек барып чыгуы турында Алина Камалиева сөйли.
Бу очрашу турында алдан билгеле түгел иде. Хәр хәлдә, булачак татар журналистлары һәм филологлары яшьләр форумы башлыкларының изге ниятен белми калдылар. Чөнки факультетлардагы илмә такталарда андый игълан юк иде. Форум җитәкчеләре студентлар белән очрашырга теләүләрен деканатка хәбәр итү белән чикләнгәннәр. Кичке сәгать 4-тә 12 мең кеше залына нәрсәдер булачагын ишеткәннәр монда килде. 100-150 урынлык залга нибары 20-ләп егет кыз килгән иде. Нигездә татар журналистикасы һәм татар филологиясе факультетыннан. Зачетларга әзерләнгән студентларны мондый очрашуга түгел, кичке тусовкаларга яисә концертларга да тартып чыгарып булмый. Шуңа күрә җәй көне үткән 3-нче форум турында залга җыелган 200 студент алдында бәйнә-бәйнә хисап ясалды.
Проектның төп максаты шул элитаны булдыру. Иҗади элита. Сәяси элита, мәдәни элита. Менә күп төрле, бусы әйткәндә, диверсифицированный элита булырга тиеш.
Руслан Айсин Казан татар яшьләрен космополит дип атады. Читтән килгән студентларда милли үзаң югарырак булса, татарстанлыклар милли эшләргә битараф. Алия Сабирова һәм Мансур Кашапов яшьләрне бергә булырга милләт өчен яшәргә әндәделәр. Җыелучылар бер сәгать барган бу очрашуда яңа конкрет тәкъдимнәр көтсәләр дә, аларның өметләре акланмады. Чит төбәкләрдәге татарларның ничек яшәве, Русиянең кайсы шәһәренә ничә укытучы кирәк булуы һәм без милли җанлы түгел, бердәм түгелдән башка сүзләр монда әйтелмәде. Үзебез, мин татарча сөйләшәм, альтернатив музыка һәм шуның кебек акциялар турында әйтелсә дә, киләчәктәге эшләр томанлы булып чыкты. Безнең бу проектлар акчалата ныгытылмаган, ягъни бөтенләй әле үз кешенә кермәгән дип аңлатты форумчылар. Форум җитәкчеләренең татарлар кирәк дигән күп санлы дәүләреннән соң сәхнәгә Казан университеты журналистика факультеты укытучысы Илхам Фаттахов менде.
Яшел уялы бер катлы искертта куелган мемориал тактада Габдулла Алиш дип язылган. Шул кертта Хави Нәҗми Ибраһим Гази яшәгән. Ә без аны Ибраһим Гази дип язабыз.
Кызларның егетләрчә киенеп йөрүләре, татар исемнәренең урыс хәрефләре белән язылуы кебек җитешсезлекләрне саный башлагач, аны регламент кысык дип бүлделәр. Дөрес, рәсми вәкилләр сөйләгәндә регламент вакытлары юмарт бирелде. Бу очрашу нибары 1 сәгать барды. Акчалата расланмаган проектлардан башка очрашуның нәтиҗәсе булырмы? Син татар, татарча сөйләшергә тиеш. Бездә бердәмлек булырга тиеш дигән сүзләрне гамәлгә куяр өчен башкару юллары һәм хәрәкәт итү формасын гына табасы калды. Һәм әлбәттә, күбрәк яшьләр, халык кирәк. Бер тарыдан бутка пешмәгән кебек 20 кеше генә бөтен дөнья форумын күтәрә алмый.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Город Казань.
Ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Романиядә үткән милли ашчылыклар телләренә багышланган конференциядә Кырым татарлары Кырым татар телен саклау һәм үстерү максатында Романиядә бу телнең статусын үзгәртү мәсьәләсенә басым ясады. Романиядә яшәүче 26 меңләп Кырым татарын Кырымда яшәүчеләр белән киң күләм мәгълүмат чаралары аша бер-беренә якынайту юллары моның өчен кирәкле шартларда каралды. Акмаштан Диләвар Усман хәбәр итә.
12 декабрьдә Румынияның каласы Бухарестта Котрочени исемле президент аппараты сараенда милли ашчылыклар телләре мәсьәләсенә багышланган конференция-семинар узды. Аның эшендә Кырым һәм Румыниядән кырым татар галимнәре, милли үзәк вәкилләре, айрыча кырым татар теленең Румыниядә Кырымдагы вазияты хакында чыгышлар ясаганнар, Европа стандартларына күрә тел мәсьәләсендә нинди мөмкинлекләр барлыгы хакында сөйләшкәннәр. Кырымдан конференцияда катнашкан галим Рефик Кырцитов Румыния парламенты ратификацияләгән Европа берлегенең милли ашчылыклар телләре буенча хартиясендә кырым татар теле хартияның 2-нче маддәсенә кертелгәнен сөйләде. Бу мәддә буенча Румыниядә кырым татар теленә өйрәнергә хокук бирелә. Ләкин конференциядә кырым татар теленә хартияның 3-нче маддәсенә кертү мәсьәләсен күтәргән кырым татар галимнәре. Чөнки бу мәддәдә милли ашчылыкларның телләренә химия итү механизмлары да бар. Һәм хакимиятләр милли ашчылыкларның телләренә саклап калу, тәрәккият итү өчен дәүләт ягыннан чаралар күрергә мәҗбүр булалар. Бу маселе боюнча Румыниядагы галим Эден Мамут кырым татар депутаты Амет Алидин да чыгышлар жасаганнар. Шундай айтырга керек. Румыниядагы 8000 булгарлар хартиянын 3-чи маддасына киргизилгендер. Расмий саннары 26000га жеткен Румыниядагы кырым татарлардын тилдери шул 3-чи маддага киргизилмеген. Мунун себебин аңлатып, Рафик афенди бу маселе менен бир ким кирек кебек шыгылланмагандыр деди. Тілні яқылау мәселесінде шынды бір мисалында кетірге мүмкін. Украинаның Черновцы үлкесінде ешеген 300 мін румынларының көп иллардан берлі 160 милли мәктәбі үшләп келе. Ақырымдағы 300 мін қырым татарының тек 15 милли мәктәбі бар. Шулай етіп, Румынияда болсын, қырымда болсын, қырым татар тілі дәулет яғынан тиешлі дәрежеде яқыланмағанын көрәбіз. Румынияда озған конференцияда Румынияның дәулет секретары қырым татар тілін хартияның 3-чі маддасына кіргізу мәселесін парламентта қабат қаралуы керек деген. Бұл отырышта қатынасқан Румыниядағы қырым татар ғалымы Қара Діңгіз бойындағы университеттер ассоциациясы директоры Эден Мамут біз Румыния қырым арасында ортақ радио телевидение станциясын барлыққа келтіру кітап газеталарын нәшір ету хақында да сөйлестік деді.
Бүгінгі келешекке барабар бір телевизион стационы құра білеміз, барабар радио стационы құра білеміз, барабар газетелер, нетебілеріміз, китаплар барабар болсын.
Романияда ма?
Романия бірде қырым ма, сізлер ма? Екі бөлге көпір олар.
Сөзіні давам етіп, Ден Мамут, Ләкин бу ишне юлга салу алдыннан безгә Добружада һәм Кырымда бердәм әдәби кырым татар телен куллану чараларын, Кырымда кирил алифбасыннан латин алифбасына күчү мәсьәләсен хәл итәргә кирәк. Шул заманда Европа берлегенең ярдәм итү өчен бер төркем программалары һәм мөмкинлекләреннән файдаланырга мөмкин, диде ул.
Бу мәсьәләгә төшмәк өчен не кирәк? Башта ике тарафны бер телгә китермәбез кирәк. Бер яктан иште мондагы Добруджадагы фарклыклар, бер яктан сезнең дә о кирил әлифбе мәсьәләләрне бер төрле бер хәлгә келмәсе кирәк ки, ягъни сездә бу латин әлифбе кешмәнез кирәк. Безнең яктан özimizнең не фарклыкларны нетеп дә ике бөлген арасында айны тел әдәби буларак айны тел конышылмасы кирәк. Бу заман Европа тарафыннан бер сүрү дәстекләре бар. Җор колай тулама.
Бу конференцияда Румыния дәүләте президент аппараты, хөкүмәт вәкилләре, Брюссельдән килгән Европа берлегенең милли ашчылыклар мәсьәләләре, тел мәсьәләләре буенча комиссия вәкилләре дә катнашкан. Минем Европа берлеге вәкилләре кырым татар мәсьәләләре белән танышмы, юкмы дигән сорауыма, алар алайык таныш түгелләр, ләкин без аларга күп мәсьәләләрне аңлаттык, диде Эден Мамут.
Европа шурасындагы телне, азынлыклар теле бер комиссиясе бар. Европа комиссиясында Брюссельдә мультилингвализм ди, ягъни чоклы телләр.
Кырым татар мәсьәләсенә танышмы алар?
Uzak edilir meseleye. Fakat şimdi birden canlandılar yani.
Siz silegen meselelerde birinci adım nindi bulacak digen sorauma Eden Mamut, biz Romanya'da Kırım Tatar tilinin nindi problemaları бар диген бір анкетаны ясаячакмыз. Мұны біз Бұлғаристан, хам Түркияда ешеген, Русияда ешеген татарлар арасында өткерячакмыз, деді. Бұ түбәклерді алынған нәжелеріні біз Қырымда ұртаға салып, тілімізді нинді айырмалықлар, фарқылылықлар болғаны иренәчакмыз, бір стратегия ешіліп чықачакмыз, деді. Мұннан сын, 2010-шы илда Қырым татар тілі бойынша Қырымда конференция өткерілечегіні хабар етті Эден Мамут. Шунда әйтерге керек, Бухареста башланған конференция Қырым татарлары күпләп яшеген Добруджа жерләре Констанцада, Қырым татаржа Костенджеде һәм Меджидеде дәвам иткән. Мында да Қырым татар тілі Добруджа татарлары тарихы бойынша чығышлар болған. Шулай етіп, Румынияда бір яқтан Қырым татар тілінің милли ашшылықлар тілләрі хартиясының 3-чі маддасына кіргізу мәселесі көтерілді. Екінші мәселе ісі дүния бойысы біліп яшаған Қырым татарларының ортақ әдәби тілләрін тұрғызу үшін үш Румыния Қырым арасында қызметтестіктен башланачағы күтіледі. Бұл хал ұшрақлы болмаса керек. Румынияда, үлесе Бұлғаристанда белгілі дәрежеде милли узаңларын сақлап яшаған Қырым татарлары Европа бірлігінде яшаған бірден-бір Қырым татар диаспорасы дияргә мүмкін. Әлегене Европа бірлігіне кірген Румынияда яңа шартларда яша башлаған Қырым татарлар тіл мәселесінде бір үтәргеш боларға ұмтылғандарын да көрәбез. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Құрметлі тыңлаушылар, Азатлық радиосының тотар һәм башқұрт тілдеріндегі программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларны сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да, тыңлый да аласыз. Шунда уқ үз фикер тәкъдимләрегезне қалдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбез. Сау булыгыз.